Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Jesus, tak fordi at vi må få lov til at samles om dit ord nu. Jeg beder dig sådan om, her, at du må komme og gøre det levende og aktuelt og bærende ind i vores liv. Jesus, vi ønsker at høre, hvad det er, du har at sige til os i dag. Vi ønsker at tage imod det, som du gerne vil give os. Og Jesus, du ser, at vi kan være så optaget af alt muligt andet. Ting, vi ikke kan slippe. Ting, vi frygter. Så Helligånd, vi beder dig sådan om, at du må komme og lade vores sind og vores hjerte finde hvile nu. Så vi kan sidde ved dine fødder. Så vi ikke er alle mulige andre steder mentalt, men at vi er her sammen med dig, for at høre og for at modtage. Amen. Se, nogle gange så bliver jeg spurgt om, hvad er forskellen egentlig på en frimenighed og en folkekirke? Det er primært mine børns klasseforældre, der spørger om det, fordi de går på den almindelige kommuneskole, og det er ikke alle, der sådan er helt med på, hverken hvad en frimenighed eller luthersk mission er. Og så plejer jeg at sige, at luthersk mission, det er lidt ligesom mindre mission, vi er bare lidt værre, vi tror mere på det. Ja, ikke også? Og så siger jeg, at den anden forskel, det er jo, at der er mere Bibel i frimenighederne. Og lige præcis i dag er det jo tilfældet. For hvis man kommer ned i en folkekirke i dag, så vil man vide, at prædiketeksten til i dag, det er Markus evangeliet kapitel 2, vers 14-22. Men nu er vi jo en frimenighed, så der er mere Bibel, så vi starter med vers 13. Fordi det er der, sådan, den danske Bibel skiller sådan helt rigtigt. Det er side 897, hvis man har en Bibel med, og ellers så tror jeg også, at det kommer op heroppe. Yes, og vi vil høre, der står sådan her. Jesus gik atter ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han underviste dem. Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved tolboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toller og syndere sad til bords sammen med ham, og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og tollere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple? Men dine disciple faster ikke. Jesus svarede dem, kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække. For så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Det er Guds ord. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med Danske Bank, jer som sidder heroppe. Om det er en bank, I er kunder i, eller om I har fulgt Enhedslisten og Mellemfolkeligt Samvirke og andre organisationer, sådan venlige påbud i ugens løb om, at nu skal man skifte bank. Fordi Danske Bank er blevet taget i at hvidvaske, ja, vi ved jo faktisk ikke, hvor mange milliarder, men det er som om, at hver gang man kigger, så bliver tallet større. Og det er som om, at skandalen vokser sig større og større. Den har allerede krævet sådan et offer, taler man om i dagspressen, nemlig den administrerende direktør Thomas Borgen. For det var sådan i Danske Bank, at de ville gerne være større for enhver pris. For dem, der fyldte ønsket om at blive større og mægtigere og stærkere, det fyldte så meget for dem, at man tilsyneladende, for jeg er jo ikke jurist, at man tilsyneladende lukkede øjnene for alle de uretmæssigheder, der var. Jeg er ikke sådan en type, der gider at se pressemøder, Men jeg har læst mig til i dagspressen, fordi jeg holder nogle aviser, at det sidste spørgsmål på generalforsamling eller slået pressemødet i onsdags, det var jo, hvad troede I egentlig, I tjente pengene på? Og det havde de svært ved at svare på. Fordi så længe, at det gik godt, så længe der ikke var nogen, der havde opdaget det, så var der ikke nogen, der stillede spørgsmål. Og så tog pengene jo, så kom pengene jo bare ind, og de fyldte, og det var godt, og det var dejligt. Og i samme øjeblik, de blev afsløret. Samme øjeblik, at offentligheden begyndte at se, så blev der stille, og man havde ikke længere gode svar. Og se, når vi starter her i dag, så er det fordi, at i dag, der møder vi jo en mand i evangelieteksten, som formentlig ikke har snydt i det skjulte. Det har formentlig været fuldstændig åbenlyst. Fordi jeg tror jo ikke, og her er jeg ude på tynd is, og så kan det godt være, at Rolf og Bent, og så nogen kommer efter mig bagefter. Men jeg tror jo ikke, at Zakæus var det eneste brødne kar i tollerkorpset i Israel på det her tidspunkt. Han var ikke den eneste, der havde snydt folk op i deres åbne ansigt ved at kræve for meget told af dem. Jeg har en formodning om, at det var lidt en erhvervsrisiko, når man arbejdede inden for den branche sådan. Så må du komme efter mig, hvis det ikke er rigtigt sådan. Men det tror jeg. Så her er en mand, der er blevet taget i at snyde igen og igen og igen. Og så en dag, så bliver han afsløret. En dag, så bliver han stillet til regnskab. Nemlig den dag, da Jesus kommer forbi. Hvor han får øje på ham. Og så siger han, følg mig. Og det er i virkeligheden noget af det, der har rumsteret rigtig meget ind i mit hoved i forberedelsen til i dag. For det kan jo godt være, at der har været mere samtale imellem Levi og så Jesus, end vi hører her. Men hvordan tør han at rejse sig op og forlade hele sin kendte hverdag for en ukendt fremtid? Bare fordi Jesus siger to ord, følg mig. Hvordan har han kunnet ture det? Og hvordan kan det tale til os i dag? Hvordan kan det tale til os i dag, der sidder her i 2018 efteråret? Og måske gerne vil have styr på livet. Synes, at langtidsplanlægning og rettidig omhu, det er gode værdier, som vi hylder. Hvordan kan en mand, der laver noget så halsbrækkende, som at få lavet en kendt hverdag for en ukendt fremtid, hvordan kan han tale til os i dag? Hvordan kan vi blive inspireret? Hvad har evangeliet at sige til os ind i den her situation? Det, der er sket med Danske Bank, det var jo, at der blev afsløret en syg virksomhedskultur. Og jeg tror, når Jesus han i dag kommer med sit berømte udsagn om, at det kun er de syge, der har brug for læge, ikke de raske, så er det, han gør, det er, at han udfordrer os til selvrefleksion. Så udfordrer han os til at stille nogle hårde, svære, ærlige spørgsmål til os selv. Og det sted, vi befinder os lige nu. Om jeg er det rigtige sted. Eller om jeg synes, at Jesus han er blevet overflødig. Noget, der har levet stærkt i mig i forberedelserne til den her tekst, det er jo afslutningen på bjergprædikenen. Fordi jeg har lige læst Jens Ole, som du citerede før, Jens Ole Christensen, han har lige udgivet en ny bog sådan om bjergprædikenen. Stille, hvile og dynamisk liv, eller sådan noget lignende hedder den. Jeg glemte den i morges, så jeg har den kun imagineret her, sådan, ikke også? Fordi det, som bjergprædikenen slutter af med, det er jo, at den, som hører disse ord og handler på dem, skal ligne en mand, der byggede sit hus på klippen. Det er ikke kun nok at høre Jesu ord, der er også nødt til at følge handling bag. Og det er jo det, som Levi eksemplificerer for os i dag. Han hørte Jesu ord, og så handlede han på dem. Og jeg tror, at grunden til, at han handlede på dem, det var fordi, at Levi havde stillet sig selv nogle spørgsmål og fundet ud af, jeg er syg. Jeg har brug for Jesus. Jeg har brug for, at han kommer ind i mit liv, så han kan være en af de bærende vægge i min eksistens. Og derfor så turde han rejse sig op og forlade alt. Det her, det handler om at have de rette proportioner i vores selverkendelse, som udfordrer os til at finde ud af, kan jeg klare mig uden Jesus? Tror jeg, at jeg kan klare mig uden Jesus? Eller har jeg indset, at jeg har desperat brug for ham? Men inden vi kigger nærmere på det, så lad os lige sætte konteksten til den her tekst, hvor vi kommer jo sådan lidt hovedkuls lige ned i Markus evangeliet kapitel 2. Sådan. Og det, der kommer lige før vores tekst, det er jo, at Jesus han er i Kapernaum. Og der er masser af mennesker, der gerne vil se ham. Så mange mennesker, at det er svært at komme til. Og det er især træls for fire unge mænd, der har deres ven med, som er syg. Og som de er overbevist om, Jesus kan gøre en forskel for. Så derfor så går de op på taget, og så hugger de hul i taget, og så firer de den lamme mand ned foran Jesus. Som ser ham, får kærlighed til ham, kalder ham oven i købet søn, og som helbreder ham. Gør ham rask. Og det er jo en mirakuløs hændelse, som man skulle tro ville gøre, at hele Kapernaum omvendte sig. Men læser vi efter, så ser vi, at i stedet for, så fører det til konfrontation imellem Jesus og de skriftkloge og farisæerne. Faktisk så er der hele 5 konfrontationer fra kapitel 2, vers 1 og så om til kapitel 3, vers 6. 5 gange er det, at Jesus på relativt kort tid støder sammen med de skriftkloge og farisæerne, hvor de skændes om, hvem er Gud, og hvad må man gøre på en sabbat. Fordi farisæerne, de havde jo udviklet rigtig mange forbud og påbud, 39, hvis man tæller efter sådan, over ting, man ikke måtte på en sabbat. Fordi man tænkte, at hvis jeg kan overholde dem, så må Gud være glad. Så må Gud på en særlig måde kunne se, at jeg mener det. Så er jeg på en særlig måde helhjertet hengivet til ham. Og så vil han belønne mig. Så vil han rose mig. Så vil jeg være det gode eksempel over for andre. Og for de her mennesker, der fødte det jo et religiøst hovmod. Hvor man spejlede sig ikke i Guds ord, men i hvordan man lykkedes med at overholde alle de her bud. Hvor der blev dannet menneskelige hierarkier. Hvor der blev dannet menneskelige skel mellem dem, der lykkedes, dem, der var med og dem, der ikke var. Hvem, der var rene, hvem, der var urene. Så man hele tiden kunne lune sig ved tanken om, at jeg heldigvis ikke er ligesom de andre. Og det gjorde jo, at de skriftkloge og farisæernes identitet blev mere og mere præget af ikke at være bogens folk, men af at være linjevogterne. Linjevogterne for den sande lære, for den gode tradition. Og det var en tilstand, der resulterede i, at de blev åndeligt blinde. Og det gjorde, at de overså den selv samme Gud, som de håbede, hvis yndest de håbede at få. Ham overså de, selvom han stod lige foran dem. For deres tradition og deres teologiske snæversynethed havde gjort dem blinde. Og så sidder Jesus jo her og spiser med syndere og toldere. Prøv at husk, den Jesus, der sagde, at hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud. Hvis din hånd fører dig til fald, så hug den af. Jesus, som tog synden dødsens alvorligt. Han sidder her sammen med syndere og toldere og har fællesskab med dem. Han vil gerne sidde og have det godt sammen med dem. Og de forstod det ikke, og det virkede uforståeligt over for dem. Og det satte dem i opposition til Jesus. Jesus ville jo også gerne have fællesskab med dem. Men de ønskede det ikke. De manglede ikke noget, for de levede det gudvede behagelige liv. Og der må vi jo ikke ende. Og det er jo i virkeligheden det, der har sådan reddet mig som en mare i forberedelsen til i dag. Hvad nu, hvis vi tror, vi lever det gudvede behagelige liv? Men Jesus mangler. Så ligner vi jo de mennesker i teksten, vi ikke skal ligne. For nogle gange så er det som om, at Jesus ikke er den bærende væg i vores eksistens, men så er han flødeskummet på kagen. Så er han kransekagefiguren, den der skal sørge for, at jeg har det godt, den der skal sørge for, at jeg ikke mangler noget. Den der gerne skal give mig det, som jeg synes, jeg har brug for. For det er jo muligt at tro, at man lever det gudvelbehagelige liv uden Jesus. Og derfor vil jeg gerne stille jer et spørgsmål i dag, som er lidt underligt, meget nærgående, men livsnødvendigt. Nemlig, er du syg? Er du syg? For det er kun, hvis du er syg, at Jesus, han leder efter dig. Hvis du indser, at du har brug for Jesus. For de raske har ikke brug for en læge. De synes, lægen er overflødig. Og derfor så søger de ikke Gud. Så søger de ikke Jesus, fordi de tror, de kan leve det gode liv uden ham. Og formentlig kunne man vel starte med at sige det samme om Levi. Vel var han jo ikke anerkendt i byen. Han var kultisk uren, fordi han arbejdede for besættelsestropperne. Og han var forment adgang til synagogen. På nogen måder var han religiøst udstødt, men han var jo ikke socialt ensom. For senere, da Jesus har kaldet ham, så kan vi jo høre, at der samles mange mennesker hjemme hos ham. Han har ikke været venneløs, og han har formentlig haft gode økonomiske midler, fordi han har haft det her store hus, hvor der kunne være mange gæster. Så vi har med en mand at gøre, der har sit på det tørre, og som ikke materielt har manglet noget. Og alligevel, så rejser han sig i det sekund, Jesus han kommer forbi og kalder ham. Så forlader han sin nukendte, velkendte nutid for nukendt fremtid. Jeg tror ikke kun det i 2018, at vi har meget identitet placeret i, hvad det er, vi gør til daglig. Mange af os har rigtig meget identitet i, hvad det er, vi gør. Og pludselig så stopper Levi alt det. Og så følger han Jesus. Alt det, der har givet ham identitet og sikkerhed, det forlader han på et splitsekund. Og det er noget af det, der ryster mig. Den her betingelsesløse efterfølgelse. Fordi jeg måske ikke altid synes, jeg ser det i mit eget liv. Og jeg ved ikke, hvordan det er i jeres liv. Om jeres liv er præget af den betingelsesløse efterfølgelse. Jeg vil jo gerne have Jesus som både frelser og herre. Jeg vil gerne gøre, hvad han siger. Men nogle gange er det, som om jeg gerne lige vil indkalde ham til et fagforeningsmøde også, hvor vi lige kan snakke lidt om arbejdsvilkår, arbejdstider og arbejdsbetingelser. Men sådan er det jo ikke med Levi. Vi hører ikke om, at først skal han lige det ene, eller så skal han det andet. Der er ingen reservationer i hans lydighed. Han hører Jesus stemme. Han hører opfordringen, følg mig, og så rejser han sig op, og så vandrer han sammen med Jesus. Er vores liv kendetegnet betingelsesløs efterfølgelse på samme måde, både i de store og synlige ting og i de små og usynlige ting? For vi er jo vant til at have medindflydelse. Vi er vant til at stille krav til hverdagen. Og altså, der er jo ikke noget i vejen med det, når det handler om vores arbejdsliv. Der er det sådan set meget godt, at der er MUS-samtaler og fagforeningsrepræsentanter og arbejdsmiljøpladsvurderinger og sådan noget. Det er alle sammen godt og vigtigt. Men når det handler om tjenesten i Guds rige, så kan vi risikere at stå alene tilbage. Fordi vi måske ikke altid synes, at de arbejdsbetingelser, som vi bliver budt, at de tiltaler 2018-udgaven af mig. Fordi der er få, der forbinder det med at være fattig i ånden og sagt modig og sørgende som det gode liv. Det er ikke det, vi vil nævne først, hvis vi siger, hvad kendetegner det gode liv, så er der ingen af os, der vil sige, det er at være fattig i ånden. Det er i hvert fald meget få af os, der vil nævne det som det første. Men Jesus siger jo i bjergprædikenen, som Levi jo senere skrev ned, da han blev evangelisten Matthæus, der siger Jesus jo, at det er det gode liv, det er frugten af at vandre sammen med ham, frugten af at være i Guds rige, for de salige prisningerne. Det er jo ikke forudsætningen for at have mødt Gud, men det er følgerne af, at vi har mødt ham. Så hvordan er det, at Levi han så satte alt på et kort? Hvordan er det, at han så forlade både sit vante liv og tryghed? Jeg tror jo, det skyldes, at han har indset, at han er syg. Og han derfor har brug for den her læge. Jeg tror, han har indset, at det gudløse liv i sidste ende altid vil være et liv uden mening og varigt indhold. Formentlig har han hørt om den lamme mand, så stor var Kapernaum jo heller ikke, hvor Jesus helbredte manden, og hvor han forlod hans synder. Det, som Levi har indset, tror jeg, det er, at det han manglede, det var der kun en, der kunne give ham, og det var Jesus. Og nu vil Jesus oven i købet have med ham at gøre. Nu vil Jesus oven i købet invitere ham ind og have fællesskab med ham. Og derfor så turde han forlade sin hverdag. Fordi han vidste, at det, jeg forlader nu, det er kun at regne som tab i forhold til det at kende Kristus. Sidste gang, jeg var heroppe, ej, det passer ikke, det var til et ældre møde, eller sådan et eftermiddagsmøde. Men så sidste gang igen, jeg var heroppe. Jeg var der i hvert fald, ikke også? Jeg stod nede i den ende og talte, og der var gode boller. Jeg tog i hvert fald 4 sådan, ikke også? Ja. Men forrige gang, jeg var her til gudstjeneste, der havde jeg fået prædiketeksten fra Efeserbrevet, kapitel 1, vers 3-14, hvor Paulus jo skriver, at i Kristus har vi al himlens åndelige velsignelse. Og jeg prøvede at sige noget om, at Gud holder ikke noget tilbage for os. Det er ikke ligesom, når vi køber en app, hvor den så spørger, eller hvor der så tilbyder køb i app. Vi får det hele. Når vi har Guds nåde, så mangler vi intet. Og jeg tror, det var det, der gik op for Levi den her dag. At når jeg har Gud, så har jeg alt. Når Jesus er min, så er alt andet at regne for tab. Fordi nu bliver han grundvolden i min eksistens. Nu bliver han den bærende væg i min troserfaring. Og fordi jeg har bygget på klippen, fordi Kristus er troens banebryder fuldender, så mangler jeg intet. Så mangler jeg ikke noget. For når jeg har Kristus, så har jeg alt. Og spørgsmålet bliver jo, hvordan er det med os? Når Jesus kalder os til en opgave, når Jesus kalder os til et menneske, adlyder vi så? Følger vi så os efter Jesus? Sådan at evangeliet bliver sluppet løs. Sådan at vi er en menighed sendt i mission. Fordi vi gerne vil, at flere skal have den oplevelse, som Levi fik, at de blev set, og de blev mødt med kærlighed og en indbydelse om at følge efter. Jesus var ikke flov over at være sammen med Levi. Levi, han skammede sig ikke over hans selskab, men han ønskede at have fællesskab med ham. Og det pudsige er jo, at hvordan reagerer Levi på det her? Jo, for det første så rejser han sig op, og så følger han Jesus. Og dernæst så inviterer han jo sine venner og bekendte hjem til sig, og så laver han en åben bibelstudiegruppe, hvor de taler med Jesus, mens de spiser. Hvor det bliver en indgang for at møde andre mennesker med evangeliet. Og jeg har tænkt over noget. En af åndens frugter, det er jo gavmildhed. Det er gæstfrihed. Hvordan er det, at vi bedst når mennesker med evangeliet? Det er der sikkert mange forskellige svar på. Det, som jeg synes har virket godt i mit liv, det er jo, at vi investerer tid i mennesker. Og jeg er en travl mand. Der er et arbejde, der skal passes. Der er en familie, der skal plejes. Der er møder, der skal holdes. Der er masser af sport, der skal ses. Og altså, hvor er det tiden kommer fra? Og hvis man kigger på min krop, så vil man vide, at en del af det, det er jo maden. Jeg bruger en del tid på at spise også. Og der er ingen grund til at spise alene. Der er ingen grund til kun at spise sammen med sin nærmeste. Noget af det, vi prøver at praktisere derhjemme, det er et åbent hjem. Det er at invitere folk med ind og spise med. Altid at sige, at vi har lige 2 kartofler mere, eller vi kan godt lige skære frikadellen over, eller hvad ved jeg. Så folk kan komme og have fællesskab. Fordi vi tror jo, at når folk har fællesskab med os, så behøver vi ikke nødvendigvis at evangelisere hver anden sætning, vi siger. Men forhåbentlig, det er jo vores bøn og ønsker, så lever vi så tæt på Kristus, at når vi deler vores liv med dem, så hører de også om Jesus, så møder de Jesus. Jeg tror, noget af det, vi skal tage med os i dag fra Levi, det er at være gæstfri. Det er at invitere venner ind, sådan at de kan høre Jesus, og de kan møde ham. Levi havde den fordel, at han kunne have Jesus fysisk rent til stede. Vi andre er lidt mere udfordret på den måde. Men når de har mødt os, så møder de forhåbentlig også Kristus. Mennesker, der har viet deres liv til Kristus, som ikke regner det for noget tab at kende ham. Fordi vi har oplevet, at han har sagt os alt, hvad vi har gjort, og han elsker os stadigvæk. Der er ingen reservationer i Jesu kærlighed og opoffrelse for os. Selvom han kender os helt dernede, hvor vi kun lukker få mennesker ind. For sagen er jo, at de fleste mennesker i dag, de føler jo ikke noget behov for Jesus. Føler ikke, at han kan bidrage positivt til deres liv. De har sådan set nok, de mangler ikke noget. Og nogle gange, så kan vi jo måske også selv have den følelse, at troen ikke rigtig bliver til liv for os. At det mest af alt bare bliver oplevet som ritualer og traditioner, og hvor er gejsten og begejstringen, hvor gejsten og begejstringen, den er forsvundet. Og hverdagens sådan grå ligegyldighed, den har sænket sig ned over os. Vores spørgsmål om, hvad jeg skal med Gud, det bliver ikke bare de andre spørgsmål, men nogle gange bliver det også vores eget. Fordi vi ikke altid synes, at Jesus gør en forskel i hverdagen. Måske tænker vi sådan, at hvis Gud ikke kan berige vores liv positivt, hvis han ikke kan skabe medgang og overskud i vores liv, så bliver han lettere overflødig. Og det spørgsmål, der presser på, det er jo, hvad ved du, Gud skal være i dit liv? Jesus har jo selv sagt, at han kom for, at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have det evige liv. Og jeg er overbevist om, at rigtig mange mennesker, de vil jo gerne have det gode liv, men jeg ved ikke, om der er mange, der vil have det evige liv. Især hvis det indebærer, at jeg skal se mig selv som en, der er syg. Hvis jeg skal se mig selv som en, der er en synder. Fordi teksten minder os jo i dag om, at det er sådan, jeg kommer i kontakt med Jesus. At vi ser os selv som syndere, som mennesker, der bærer sygdommen til døden i os. Fordi synd, det er jo ikke bare ligesom en influenza, der kommer og går, men det er en uhelbredelig, dødelig sygdom. Som hvis der ikke gør noget ved den, så vil den ikke bare slå os ihjel, men så vil den også føre os til en evighed under Guds vrede. Og den eneste måde, hvorpå vi kan undgå det, det er så langt, som jeg forstår og ser skriften, at vi ser os selv som syndere. For hvis vi ikke ser os selv som syndere, så har jeg ikke brug for en frelser. Så er Jesus som frelser overflødig i mit liv. Og jeg tror også, det er derfor, at Jesus han talte om, at der vil være dage, hvor fasten den giver mening. Hvor han vil være taget væk fra dem. For den her helbredelse, Jesus han kommer med, den er hverken gratis eller omkostningsfri. Tværtimod så havde den jo det højeste pris, nemlig Jesu eget liv. Grunden til, at Levi kunne blive inkluderet, det var fordi Jesus blev ekskluderet. Grunden til, at Levi kunne få liv, det var fordi Jesus gav sit liv. Så det var ikke kun sit ry og sit omdømme, Jesus han satte på spil, når han sad og spiste med de her toller og synder, men det var også hans eget liv. For syndens løn har altid været døden, og det vil altid være døden. Og indtil at Gud han åbenbarer det for os gennem sin ånd, sådan at vi ser Jesus som min frelser, så vil en handling som den Levi gjorde den her dag, hvor han forlader alt det velkendte, den vil virke absurd. Og derfor er der også, tænker jeg, i dagens tekst en indbydelse til at gøre sig den samme erfaring, som Levi gjorde. At når Jesus siger og kalder af os med ordene, følg mig, at vi så gør det, at vi bliver forvandlet af evangeliet, så vores identitet ikke er baseret på, hvad er det for et job, jeg har, men på, at jeg er en tilgivet synder. Og prøv at høre, det er jo ikke altid spektakulært. Det er faktisk meget tit skjult i hverdagen. Vores skat, den er skjult i lerkar, skriver Paulus et sted. For Gud skal have al ære, og ikke bare den del, som vi synes eller føler, vi kan undvære. For som Jesus siger i dag, så er evangeliet jo ikke en lappeløsning. Men det er en nyskabelse. Hvor Jesus ønsker at være den bærende væg ind i dit trosliv. Hvor han vil være det fundament, som du bygger din tro på, fordi det kan aldrig forandres, og det kan aldrig smuldre. Jesus han er nemlig hovedhjørnestenen. En hovedhjørnesten, der blev vraget, fordi at mange ikke synes, den var det, man troede, den ville være. Og sådan kan vi jo også have det indimellem, måske. at vi vrager hverdagslivet med Gud, fordi det føles så ordinært. Hvor vi længes efter de store og livsomvæltende møder med Gud. Og jeg kender jo længslen fra mig selv. Jeg kender jo længslen fra mig selv, når jeg har været på bibelcamping, eller KFS-lejre, eller noget andet godt, når jeg har været til konference i USA med The Gospel Coalition. Hvor jeg føler, her er vi lidt på forklarelsens bjerg. Her er virkelig godt at være. Her er der en stærk, levende forbindelse imellem den kristne menighed, imellem Jesus og så mig. Men ligesom Peter ikke fik lov til at bygge hytter på forklarelsens bjerg, så gør vi det heller ikke. Virkelig mange af dem, der så Jesu mirakler, de kommer aldrig til tro på ham. Af de 11 apostle, som Jesus sendte ud for at evangelisere verden, der døde de 10 i martyrdøden. En af de ting, som jeg tror, sociale medier har gjort ved os, en af de ting, som sociale medier plager os med i dag, det er jo, at de har frataget os hverdagens glæde og tilfredshed. Fordi vi spejler os i alle andre, og i deres liv og i den proces, der har vi mistet både glæden og taknemmeligheden over det, som vi selv har. Og forstå mig ret, det er jo helt fint at ville have en ny sofa eller en ny bil. Men hvis vi skuffes over Gud, fordi at vores liv ikke rummer alle de her tros, store, mirakuløse trosmanifestationer, så har vi mistet sansen for evangeliets skønhed. Så har vi mistet synet for hverdagen med Gud, så er vi blevet åndelige adrenalin-junkier, som kun tror, at Gud taler til os i det ekstraordinære. Men det passer jo ikke. Jeg tror jo, at troens bærende vægge bygges der, hvor man dagligt tager sig tid til Gud i bøn og bibellæsning, hvor man samles i det kristne fællesskab, så vi sammen kan forstå både højden og bredden og dybden og længden af Guds kærlighed. Fordi Gud er så stor, at vi kun magter at forstå ham i fællesskabet. Og fællesskabet er ikke altid prangende. Det kan det ikke være, når syndige mennesker sætter sig sammen. Men det er, hvor Gud er, midt i blandt os. Der kan troen næres, og der kan troen styrkes. Og derfor siger Jesus, at der er et, der er nødvendigt, og det er den gode del. Og det er at lytte til hans ord, det er at lade hans ord komme ind og præge, forme, danne og opbygge os. For der er noget, der er virkelig vigtigt for mig at få sagt, og jeg skal nok stoppe nu, jeg ved godt, tiden løber. Og det er jo, det er Guds nåde, som bevarer os i troen. Det er ikke din tro, der bevarer dig i hans nåde. Det er Gud, som holder fast. Salmisten Asaf synger i salme 73, min højre hånd holder du fast. Og det er simpelthen blevet så glad for, at det er Gud, der holder dig fast. Og der er ikke nogen, der kan løsne dig ud af det greb. Der er ingen, der kan rive os ud af Jesu navlemærkede hænder. Vi hørte for nylig om i en af prædiketeksterne, som var, at Jesus han opvagte Lazarus. Det gjorde han jo i bevidstheden om, at han kun kunne tømme graven, hvis selv at blive lagt ind. Løven af Juda måtte bløde som et lam. Og Jesus sagde, ske din vilje. For før nogen af os var kendt på den her jord, der var vi allerede elsket i himlen. Og derfor har jeg lyst til at sige, at når Jesus kommer og kalder dig, når Jesus siger, følg mig, så kan det godt være, at det naturlige spørgsmål for os vil være, hvor skal vi hen? Og det bibelske svar er, hjem. Vi skal hjem til Gud. Vi skal nå målet. Vi skal hjem til den bolig, som Jesus har forberedt til os. Hvordan vejen former sig hen til det mål, det ved vi ikke. Men vi ved, at vi kan gå den hele vejen med tryghed, fordi Jesus selv går med os. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at når du kalder af os, så hører vi, og så handler vi. Og Jesus, når du dømmer os som syndere, så lad os give dig ret. Når du giver os din fred, når du giver os din tilgivelse, når du giver os det evige liv, så giver os tomme hænder, så vi kan tage imod. Og Jesus, så beder dig om, at du må føre os herfra og hele vejen hjem til dig. Jeg beder dig om, at vi alle sammen må få lov til, få kraft, styrke og noget til at fuldføre løbet. Så vi ikke bare lovsynger dig den her formiddag, men at vi må få lov til en dag at stå foran din trone og lovsynge dig med alle dine frelste. Amen.